қабақ неге тастан қатты мақтадан жұмсақ қалады неге осы күн ғой шаттанар бұл шақ жанарың ана күлсің болды жан жібі деді табаның ана жұмағымның мәңгі мекені қорғаным мәке барда жарық бақтабам мен бір терекпін екеуіңсің бағып баптаған жемістеріңмін маңдай термен төккізген күші жемістерімнің барлығыда тек сіздер үшін қорғаным мәке керегімнің сенсің төресі ақылшым мәке он мектептен биік өресі мақтану жан күшім ақтауым керек ақ сүтімнің бір тал тамшысын